Děkujeme ti, pane, za tyto dny, které nám dáváš. Za všechnu tvoji starost o nás a především za tvoji přítomnost. Ty jsi nás pozval, abychom celý život byli s tebou a následovali tě všude, kam půjdeš. Prosím tě, provázej nás i ten dnešní den svým požehnáním a veď nás svým duchem. Amen. Já jsem celou tu duchovní obnovu nazval život v následování Ježíše Krista. A dnes se podíváme na to vlastní téma, co to znamená následovat Pána Ježíše. V Evangeliu to máme na mnoha místech. Chci mluvit o tom tématu ve smyslu, že jde o vlastně takový zvláštní životní styl Ježíšova učedníka, kterého Pán od začátku pozval k něčemu, co je trošku neobvyklé v tomhletom světě. Ale buďte klidní, když Pán Ježíš poprvé říkal svým učedníkům, pojďte za mnou, tak taky nevěděli, co je čeká. Někdy si říkám, kdybych já, když jsem začal vnímat, že mě Pán volá ke kněžství a k řeholnímu životu, věděl, co všechno to obnáší, tak nevím. A dneska jsem hrozně vděčný za to, víte, že mě Pán povolal a všechno. Ale když byl člověk takový mladý a nadšený a viděl by všechno, co s tím souvisí, no prostě je dobře, že to nevíme dopředu. My taky nevíme, co si myslel Petr tenkrát poprvé na břehu Genezareckého jezera, když celou noc konal svoji práci a ten rybolov vůbec nedopadl dobře. Nejen, že chytili málo, nechytili nic. Jemu se řekne, no tak jednou se to nezdaří, ale pokud to je vaše živobytí a nedaří se a vy víte, že nebudete mít čím nasytit svoje děti a svoji ženu a zabezpečit rodinu, to pro muže není dobře. A dovedeme si představit, v jakém rozpoložení asi ráno tedy prali ty sítě, když najednou si to k tomu Genezareckému jezeru prostě jde nějaký kazatel, že jo, a kolem něho houf lidí a on si tam stoupne přímo u těch chlapů, co tam perou ty sítě, no tak lepší místo si nemohl najít, že jo, a teď vidí, jaký je ten veliký dav a že to prostě hlasově nemůže zvládnout, a nebo už s tím záměrem tam šel, poprosil Petra, jestli může trošku od břehu s tou loďkou, že si do ní stoupne a tam bude kázat. Vlastně si vytvořil takový přírodní amplion odrazem od té vody, že jo. A káže, a nikde nemáme řečeno, to máme v 5. kapitole Lukášova evangelia, že by Petr a ti jeho společníci nějak moc naslouchali tomu, co Pán říká. Máme tam řečeno, že ostatní se na něj tlačili, ale Petr si pral svoje sítě a mistr si tam kázal svoje. Každý měl to svoje. Jenomže, když Petr byl ochoten tu loďku odstrčit a tomu Pánu dovolit do té loďky vstoupit, už tak trošku se schytil do Pánových sítí. To my ani nevíme, co to znamená, když v nějakém detailu prostě dáme první souhlas. Zaslechneme první slovo, dáme si v něčem říct. A ty provazy lásky, jak mluví prorok Izaiáš, kterými nás Bůh táhne k sobě, už nás pomalu omotávají. A pak Pán skončí svoje kázání a říká tomu Petrovi, zajeď na hlubinu a spustte sítě k lovu. To muselo být jak blesk z čistého nebe, rozumíte? Oni mají už většinu sítí vypraných. Přinejmenším by člověk řekl, to jsi nemohl říct na začátku. Jo. A teď jako teď ve dne, tenkrát se v Palestíně chytali ryby v noci a na mělčině. A on je den a Pán říká, zajeď na hlubinu a spust sítě k lovení. No, dobře. Jenomže my nevíme, co se v tom Petrovi odehrálo, ale to byl rozhodující moment jeho života, kdy on řekl, dobře, mistře, na tvé slovo spustím sítě. Ono to vypadá, jako by to nechtěl nechat na sobě, ten eventuální neúspěch, protože jako profesionál rybář by to nikdy neudělal. Ale to na tvé slovo, to je úplný základ života Ježíšova učedníka. Celý další veřejný život Ježíš učil své učedníky, aby dbali na jeho slovo a podle jeho slova jednali. Protože to je jediný způsob, jak žít novým životem v tomhletom světě, v tomhletom starém světě. Petrovi se ta situace stala ještě dvakrát v životě, kdy na Ježíšovo slovo udělal takový rozhodný čin. Po druhé to bylo, když byli v té bouři, to jsme si zmiňovali, a Ježíš mu řekl, pojď. A on vystoupil z té loďky a kráčel k Pánu. A naposledy to bylo, když byl druhý rybolov po Ježíšově zmrtvých stání, kde se Pán zjevil na břehu toho jezera a říká jim v tom mlhavém ránu, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. A všechny tyhle ty zkušenosti způsobily, že pak Petr po letnicích rozhodně celý svůj život postavil na to, co říká Pán. A neměl to vždycky jednoduché v té komunitě. Protože Pán ho vedl k tomu, aby prostě otevřel dveře evangeliu Samařsku. Pohanům, to nedorozumění v domě Kornélia, kdy mu Pán dal jasný znamení, že má pohany přijmout do církve. A on se pak vrátil do Jeruzaléma a musel se z toho zodpovídat, že to opravdu chce Ježíš. Ale to už žil Petr v té zásadní zkušenosti, že dát na Pánovo slovo se opravdu vyplatí. No a oni spustili sítě a ulovili tak velké množství ryb, až se jim sítě trhaly. Dali znamení svým služebníkům do druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, až se potápěli. Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl, odejď ode mě, Pane, vždyť jsem člověk hříšný. Nepřijde vám ta věta trošku divná? Člověk by čekal, že řekne, Pane, neopouštěj mě, jsem člověk hříšný. Ale bohužel my to tak máme. Když zhřešíme, tak dokonce od Pána utíkáme. Tak jako Adam v ráji. Proto svatý Augustín říká, zhřešil jsi, zachraň se útěkem do Boží náruče. My potřebujeme Boha právě proto, že jsme hříší. To podstatné, co se odehrálo tenkrát na tom břehu Genezareckého jezera, bylo právě to Petrovo zjištění, že je hříšník. Tak mezi námi, to on určitě věděl. Ty rybáři z Galileje určitě nechodili na všechny slavnosti a svátky do Jeruzaléma. Jednak to bylo daleko, jednak na to neměli čas. A Galilea, to se říkalo Galilea pohanů, tedy ti zbožní v tom Jeruzalémě jim tak říkali, protože to byli Židé, kteří nestačili plnit všechny ty předpisy. Prostě dělali, co mohli, aby uživili svou rodinu a přitom prostě žili s Pánem Bohem, že jo. Takže on dobře věděl, že je hříšník, na rozdíl od těch farizeů a zákonníků, o kterých taky bude někdy řeč. Ale v té chvíli si to uvědomil jinak. Víte, ono, když bych se vás zeptal, tak každý řeknete, jo, jsem hříšník. Nikdo není tak blbý, aby řekl, že prostě jako, pardon, nikdo není tak namyšlený, aby řekl, že prostě jako to. A hlavně ví, co má říkat. Ale když člověku dojde, že do morku kosti je hříšník, To je úplně jiný level. Když zjistíte, že jste nejen jako všichni ostatní, ale že jste i horší. A najednou si uvědomíte, že prostě pro vás opravdu je jediná naděje a to je Boží slitování. Ale v té mentalitě, ve které Petr vyrůstal, měl pocit, že prostě ta hříšnost s tím Pánem Bohem nejde dohromady. A to mají mnozí takhle, že se bojí, že když udělají nějaký hřích, že prostě Pán Bůh se na ně hněvá, nemůžou Pánu Bohu na oči. Ale u Boha je to úplně jinak. On naše hříchy zná, můžu doslova říct, že ho nezajímají. Jeho zajímáme my, ale my musíme na to dojít, že potřebujeme jeho milosrdenství. Dnes a denně a víc než vzduch k dýchání. A Pán Ježíš mu řekl, neboj se, od nynějška budeš lovit lidi. Ta hříšnost je takovým úplným základem pro to poznání hříšnosti. Aby Pán mohl vůbec toho člověka povolat. Aby s ním mohl mít nějaký záměr, protože on nás nepovolává, protože nikdo tak dobrý ještě na zemi nebyl. Jo? Ale proto, že víme v pravdě, jak jsme na tom a nebudeme spoléhat na sebe, ale na něj. V Evangeliu máme ještě jiný příběh povolání, který s tím úzce souvisí. Jestli vzpomenete na povolání bohatého mladíka. Tak nejplastičtěji to zaznamenal evangelista Marek, oni to mají všichni tři synoptikové, v 10. kapitole. Pravděpodobně totiž tím mladíkem, jak se někteří domnívají, byl on sám, ten Marek. To si řekneme proč za chvíli. A ten bohatý mladík sám dokonce přiběhne za Ježíšem v době, kdy už on má kolem sebe ty učedníky, prostě se v tom zhlídne a poklekne před ním a čili vzdá mu božskou úctu a přitom mu položí otázku, kterou teda popravdě řečeno moc lidé nepokládají. Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Já vždycky nad tím evangeliem si říkám, no, jsem knězem téměř 40 let, ale moc lidí se mě na to v životě neptalo. Všichni mají jasno. A ono to není tak jednoduchý. Ta otázka není vůbec hloupá. Ale ten Pán Ježíš s ním začne vést takový zvláštní dialog, který, když si nevysvětlíme nebo nepochopíme trošku zevnitř, tak nám přijde, jako by ten Pán Ježíš dělal takový kaprice. Jo? A Ježíš mu říká, proč mi říkáš dobrý? Ještě jediný dobrý je Bůh. Protože ten mladík před ním na jednu stranu poklekl, čili vzdal mu úctu jako Bohu, žít před žádným člověkem nepoklekal. Jo. A na druhou stranu ale bylo vidět, že ve svém srdci zas úplně není rozhodnut tomu Pánu Ježíši věřit ve všem a přijmout všechno, co říká. Proto mu ten Pán Ježíš říká, proč mi říkáš dobrý? Jedině dobrý je Bůh. A teď s ním začne vést dialog a řekne mu, přikázání znáš. Dokonce některá jmenuje, že jo, nezabiješ, nezcizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět cti svého otce i matku. Ani to nestačil Pán Ježíš dopovědět. A ten mladík říká, jo, mistře, to všechno jsem zachovával od svého mládí. Za prvé, proč mu Pán Ježíš klade tuhletu otázku, když mu bylo jasné, že je zná ty přikázání? No, protože ho chtěl přivést k hlubší rovině toho dialogu, k hlubšímu poznání jeho samotného. Zjevně ten mladík byl prostě zbožnej, ale vnitřně odpojený. A Pán Ježíš se ho neptá, jestli zachovává přikázání. On se ho ptá, znáš je? Víte, kdyby byl ten člověk u sebe, tak musí říct, no mistře, jako jak ti to mám říct? No, přikázání znám, to mě už učil táta, máma, jako učili jsme se to v sobotní škole, v synagoze, jo, to znám, to víš, ale jako úplně mi nejde podle nich žít. V té chvíli by bylo vyhráno. Ale on místo toho řekne, to všechno jsem zachovával od svého mládí. Aha, tak máme zase nějakého pana dokonalého před sebou. A tak se na něj pán Ježíš podívá. A ten pohled je zvláštní. Evangelista Marek říká, že na něj pohleděl s láskou. Hlejte to, nemáme nikde jinde v evangeliu. My bychom to mohli považovat za samozřejmé, protože jestli je Bůh láska a pán Ježíš je vtělený Boží syn, no tak se nedíval na nikoho jinak než s láskou. A nedíval se jinak ani na hříšníky, ani na zákonníky, ani na farizeje, ani na své učení. Na všechny se díval a dívá s láskou. Bůh se na nás dívá s láskou, i když neděláme věci dobře. Máme dokonce v evangeliu, to je v tom příběhu o uzdravení člověka s ochrnulou nebo vodnatelnou rukou, kdy oni tam prostě jako zuřili, že Ježíš uzdravuje v sobotu a hledali, jak by ho chytili právě, aby ho mohli odsoudit. A tam napsal evangelista, že Ježíš se na ně podíval s hněvem. To taky nemáme často v evangeliu. Ale Bůh, když se hněvá, to neznamená, že nás nemiluje. Protože on se hněvá na ten hřích v nás. Na toho satana, který nás k tomu hříchu svedl, který nás ovládá a který nám brání žít v životě s Bohem a přijmout ten pohled lásky. Ale proč nám to tady ten evangelista napsal, že se na něj Ježíš podíval s láskou? No jistě proto, aby nikdo nepochyboval, že to, co bude následovat, je zase jenom projev lásky. A pak je to právě asi jeden z těch nepřímých důkazů, že tím mladíkem byl sám Marek, že jediný on to napsal, protože on to musel vidět, ty oči. Já si říkám, když se tak na něj Ježíš podíval, vy to víte, když se na vás někdo dívá s láskou. Víte, když se na vás někdo dívá s úctou. A taky víte, když se na vás někdo dívá s pohrdáním. A taky víte, jaký to je, když se na vás někdo dívá a nemá vás rád. A teď on viděl ty oči Ježíšovi. A to je to, co mu zůstalo i po tom setkání. Proto to musel napsat. A Ježíš mu řekl, jedno ti schází. Prodej všechno, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. Po těch slovech ten mladík svěsil hlavu a smutel. Odešel, protože měl mnoho majetku. Pán Ježíš nevěděl, že on měl hodně majetku. Pán Ježíš nevěděl, že on není schopen ten majetek rozdat. Proč mu to tedy říká? Jdi domů a rozdej svůj majetek, prodej. Proč mu to říká? No, protože ho chtěl zase vzpamatovat. Protože chtěl, aby ten mladík mu řekl, mistře, to není možný, teď je to majetek po předcích, teď já bych se provinil všem proti všem předešlým generacím. Můj táta, který ještě žije, ten by mě proklel, že jsem to rozdal. Jakákoliv jiná odpověď by byla dobrá, protože pán Ježíš by mu řekl, já vím, že to nejsi schopný, ale moc na tom lpíš a počítej s tím, že když půjdeš za mnou, budeš mě následovat, že ten majetek nebudeš potřebovat. Bůh se o tebe postará. Ale s ním nebyla řeč, s tím klukem. Prostě on byl plný svý dokonalosti. A proč to říkáme? Protože nevnímal svoji hříšnost. A proto v té chvíli nemohl pána následovat. Svěsil hlavu a smuten odešel. Víte, kdyby se nepřestal dívat do těch Ježíšových očí. Ale když svěsíte hlavu, tak už se člověku do očí nedíváte. Vzpomeňme na Petra, který, když se přestal dívat na hladině toho Genezaretského jezera do očí Ježíšových, začal tonout. Tenhle ten se přestal dívat do očí Ježíšových, zesmutněl a odešel si domů se svým smutkem. Chudák malej. Mně se strašně líbí ten výklad, že ten mladíček byl ten Marek, protože o něm jednak čteme, že potom následoval ty učedníky a jezdil za apoštolem Pavlem a stal se evangelistou, takže má to ten happy end, jo? Všechno to dobře dopadlo. A ono, ty naše příběhy někdy jsou víc přímočarý, někdy hůř, kolikrát ten Pán Ježíš jako to s náma neměl jednoduchý, jak si nás vedl k té podstatě a právě k tomu, abychom šli za ním a následovali ho. S Petrem to taky neměl jednoduchý. Včera jsme si vzpomínali, nebo to už předvčírem, tu situaci, kdy byl s učedníky Pán Ježíš u Cezareje Filipovi a tam jim položil tu otázku, za koho oni ho pokládají, že jo. A Petrovi to tak trošku stouplo do hlavy, že mu otec zjevil, kdo je to Pán Ježíš a začal Pánu Ježíši radit, že jo, po té, co on mluvil o svém utrpení, že se mu to nesmí stát. A Pán Ježíš mu řekl větu, kterou by nikdo z nás nechtěl slyšet. Tam doslova v tom řeckém textu není jdi mi z očí, jak my někdy předkládáme, protože jdi mi z očí Bůh nemůže říct. Jo. On se na nás s láskou dívá, i když my od něj odcházíme. Rozumíte? Možná byl smutný, stejně jak ten mladí, který od něj odcházel, ale už ho nespustil z pohledu. Ale doslova v tom řeckém textu je jdi za mne. A to je důležitá formulace, protože Pán Ježíš povolal Petra, aby ho následoval, čili šel v jeho šlépějích. On o tom sám krásně píše, když se podíváte do Petrova listu, tak zjistíte, že Petr vybízí druhé, aby šli v Pánových šlépějích. A ve šlépějích toho, který trpěl, no to už byl jiný Petr, který už věděl, že to utrpení je nutné a bylo nutné nejen v životě Ježíšově, v životě každého z nás. A proto povzbuzoval ty křesťany, kterým psal ten dopis, aby prostě se tomu nedivili, že musí trpět pro Ježíše. A aby jako on, který nereptal a nestavil se proti Bohu, aby taky nereptali a hlavně, aby šli furt za ním. Za ním, krok za krokem. Jako děti následují prostě své rodiče. Pokud neběhají jenom kolem nich. Že? A ten Ježíš mu řekl, zařaď se. Ty nepůjdeš přede mnou, ale já půjdu před tebou. Ty mi nebudeš radit, ty budeš poslouchat. A to je důležitá věc, protože my někdy máme pocit, že Pánu Bohu můžeme radit, že mu můžeme říkat, jak to má být a že by měl změnit svůj názor na věc. A to jsme v situaci, kdy teda ještě jsme asi hodně nepochopili. Utěšuje mě, že dlouho i ten Petr nepochopil. Že prostě jako máme ten čas na to, aby nám docvaklo, co to znamená, žít v Ježíšových šlépějích a následovat ho. Zajímavé, že hned po tomhle incidentu, který měl Petr s Ježíšem, Pán Ježíš se obrátí na ně na všechny a říká tu slavnou větu pro nás tak důležitou, kdo chce jít za mnou, zřekni se sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. První věc důležitá, kdo chce. Pán Bůh, i když nás povolává, nikoho nenutí. Nikoho. Kdo chce? A kdo chce? No ten, kdo je tím Ježíšem okouzlený. Kdo mu důvěřuje. Kdo nad ním žasne. Když se Bůh dotkl skrze Ježíše našeho srdce. Když jsme zakusili skrze Krista tu lásku Boží, tak my chceme s ním být. Každý chce být s tím, kdo ho miluje. To prostě proto, že to nás vnitřně osvobozuje. Jsme sami sebou. Víme, že nás nikdo nebude posuzovat, hodnotit. Že nás bude přijímat takový, jací jsme. Takže kdo chce jít za mnou, tak se ale zřekni sebe. Že to nejde dohromady. Je potřeba mít v centru života Ježíše a ne svoje já. Víte, mnozí v křesťanství žijí tak, že toho Pána Ježíše mají ani ne tak před sebou ani za sebou, tak nějak vedle sebe, jako svýho kamaráda. Prostě tak nějak jdeme tím životem. Když je nejhůř, tak se na něj obrátím. Když si vím rady, tak ho neobtěžuji, má toho moc. A žiju si to svoje já, i to náboženské já. Motám se kolem sebe a nakonec všechny ty zbožné věci mi slouží proto, abych jako se tak trošku upokojil, že jsem v pořádku, protože ty ostatní se modlej méně než já. A je to úplně mimo. Když Ježíš říká, zřekni se sebe, tak to není jenom svých hříchů, ale svýho já. Víte, ono vůbec k podstatě života patří to zřeknutí se sebe. Jestli mladí lidé vstupují do manželství a jeden i druhý se sebe nezřeknou, týden po svatbě začnou narážet, možná už na svatební dovolené. Rozumím, protože na svatební cestě, protože jakmile je člověk plný sebe, vždycky toho druhého utláčí, vždycky ho omezuje, vždycky ho bude manipulovat. A celý život je o tom, abychom se učili zříkat sebe z lásky k Bohu a k druhým. Je to jediný způsob, jak důstojně žít v tomhle tom světě lidství podle vzoru Ježíše Krista. Nemyslet na sebe. A mnozí jste to dokázali zříct se sebe vůči partnerovi, vůči dětem, že jo, kolikrát se ta máma musí překračovat prostě ve vztahu k těm dětem. Ale to základní zřeknutí je vůči Bohu. Protože když se budete zříkat sami sebe jenom vůči druhým, tak se stanete jejich otroky. A to apoštol Pavel říká, nebuďte otroci lidí v listě Římanům. My jsme pouze služebníci a přátelé Ježíše Krista. Čili nemůžeme zase dovolit, aby ten druhý, protože já se sebe zřeknu, tak on si mě využíval podle svých potřeb. To nejde. To manželství může fungovat, když se zřeknou oba dva sebe. A když se zřeknou sebe i vůči Bohu. S Bohem ten vztah funguje, když se zřekneme my, protože Pán Ježíš, ten se sám sebe zřekl. Tomu to nikdo nemusí říkat. A apoštol Pavel o tom krásně píše v listě Filipanům. Jak se zřekl sám sebe, vzal na sebe přirozenost služebníka, stal se jedním z lidí, ponížil se, byl jako každý jiný člověk. To je něco neuvěřitelného. Jenže pochopitelně ten starý člověk v nás, tomu se nechce umírat. Říká se, že on zemře stejně až půl hodiny po naší smrti. Takže my musíme denně se sebe zříkat, abychom vůbec nějak mohli v tom následování Krista žít, a aby s námi v tom vztahu k druhým nějaký život vůbec byl. Takže Pán Ježíš jim to takhle řekl, kdo chce žít za mnou, zřekni se sám sebe, vezmi svůj kříž, čili všechno to těžké v životě, co patří k tomu životu následování Krista. Ježíš neslíbil svým učedníkům, že budou mít na růžích ustláno. A následují. Ta největší milost pro člověka je, když jde životem s Ježíšem a jeho životní cestou. Kdo to pochopí, udělá všechno pro to, aby to tak bylo. Ale pro Petra to drama ještě neskončilo. Když Ježíše zatkli v Getsemanské zahradě, evangelisté všichni svorně popisují, že ten Petr, který za něj chtěl položit život a vytasil meč a tam utěl tomu Malchovi ucho, až mu Pán Ježíš musel říct, prostě schop to. Kdo mečem zachází? Kdo mečem prostě s mečem zachází, mečem taky jako... No, teď jsem to poplet, vy víte co. To. A mečem schází, jo. A toho Malcha dokonce uzdravil, že jo? Tak na jedné straně vidíme toho Petra, jak on by se tam rval. Odvádějí Pána a evangelisté říkají, on šel za ním. Ale všichni svorně říkají zpovzdár. Na distanc. To je strašně nebezpečná věc. Toho Pána Ježíše mít takhle na obzoru a furt dobíhat. Víte, proč je to nebezpečný? Protože to je prostor, ve kterém dáme místo Božímu nepříteli, který nás odvede od té cesty. Pro Petra ten distanc byl zásadní chyba. Protože on se Kristu vzdálil, možná, že by tam nějakou chytil na tom dvoře. Možná, že by ho zavřeli taky, ale měl by stejný úděl jako Ježíš. Ale on šel zpovzdálí a když pak přišlo na to, tak nějaká služka mu tam položí otázku. A ty jsi byl taky s ním? No. A dítě prozrazuje tě tvoje dáře. Toho neznám, toho Jak je to možný? No. Musel ještě jednou bytostně prožít, že je hříšný. A definitivně se to uzdravilo, až v závěru Ježíšova pozemského života, jak nám to zaznamenal evangelista Jan v 21. kapitole, kde Petr ještě dvakrát uslyší následuj mě. A předchází tomu nesmírně důležitý rozhovor, ve kterém pán Ježíš Petrovi položí třikrát téměř stejnou otázku, kdy se ptá po lásce. Tak ženatí muži to znají. Málo která žena se nezeptá někdy Frantíku, Jeníku, miluješ mě ještě? Proč se ty ženy ptají? No, protože jsou stvořeny pro lásku a Bůh to tak ustanovil, že ta láska Boží, ta Ježíšova láska, k ním má přicházet na prvním místě přes toho partnera. Stejně jako děti mají cítit, že jsou milované svými rodiči. A když žena necítí lásku, tak se ptá. To znamená, pro toho muže je to signál, ne, aby začal prostě se obhajovat, všechno jsem pro tebe udělal a vydělávám peníze, co ještě chceš, že jo? Ale aby v klidu se nad tím zamyslel, proč ta žena tu nejistotu má. Většinou je to proto, že ten manžel si na ní nenajde čas, je to strašně jednoduchý. Ale oni nám to taky, ty děvčata, neumějí hnedka říct, jo? Oni čekají, že na to ten chlap přijde sám. Tak nedoporučuju, děvčata. Doporučuji otevřeně mluvit. Usnadní to komunikaci. Maximálně se ten chlap na chvíli naštve a pak to vybere, protože vás má rád. Ježíš se může ptát po lásce. Proč? No protože ty učedníky miluje, projevil jim lásku až do krajnosti. Jak to píše evangelista Ján, když při té poslední večeři nejenže vzal na sebe službu toho otroka, ale sám sebe rozlámal jako chléb, aby je sytil, pak za ně zemřel. Jaký důkaz lásky bychom ještě chtěli? Čili on se může ptát, protože je miluje. A Petr už tuto lásku zažil. Teď když mluvíme o těch otázkách po lásce, když budete děti opravdu milovat, nebudou se vás nikdy ptát, jestli je máte rádi. Budou to vědět. A když budou vědět, že je milujete, tak jednou pochopí, že je miluje i Bůh. Protože je Bůh bude milovat skrze vás. Ale moc prosím, neptejte se dětí, jestli děti milujou Pána Ježíše. Protože jim položíte otázku, na kterou nemůžou znát odpověď. Můžete jim říkat o tom, že Pán Ježíš je miluje. A oni, až zakusí jeho lásku, tak mu řeknou, že ho také milují. Protože láska, jak říká Jan, není v tom, že my jsme milovali Boha, ale že on si je zamiloval nás. Láska není z člověka, láska je z Boha. A my milujeme Boha, protože on si nás zamiloval. A proto je tak důležité, abychom i mezi sebou žili v lásce a tu lásku projevovali mnohým způsobem, aby nikdo z nás, z našich blízkých přátel, nepochyboval, že je opravdu milujeme. A je někdy důležité to i vyslovit, protože ta slova mají sílu, pokud nejsou frází, která ze všední. A Ježíš se ptá Petra třikrát. Proč? No tak už v církevní otcové říkají, no protože ho Petr třikrát zapřel a bylo potřeba uzdravit tu ránu té zrady. A ptá se ho před ostatními, protože on ho před ostatními zradil. A on se neptá proto, aby toho Petra ponížil, to Bůh nedělá. To my dovedeme druhé konfrontovat, aby jsme je ponížili. Ale on se ho ptá, aby i ti druzí viděli, že Petr je už jiný, než byl. A vrátil mu vlastně tu autoritu, kterou měl a bude mít v té prvotní církvi. Šimone, synu Janův, miluješ mě víc než ti zde. Pán Ježíš ho oslovuje starým jménem, jako by mu chtěl říct, hej, já znám tvýho tatínka, já znám celou tvoji rodinu, prosím tě, nic mi neříkej. Jak jednou napíše apoštol Pavel, ne, pán Ježíš to řekne, vím, koho jsem si vyvolil. Ten Ježíš se nesple, když si vyvolil Petra, nebo když si vyvolil tebe, když mě nebo tobě dal dar víry. On se nesple. On ví, kdo jsme, jaké máme rodinné zázemí, co všechno jsme si přinesli na svět, co nás ovlivňuje ze života našich rodičů, prarodičů, jaké okolnosti jsme měli, když jsme byli mladí. To všechno Bůh ví. A on také věděl o tom Petrovi. Ale proč mu říká, miluješ mě víc, než ti zde? No, ta odpověď není až tak těžká. Protože chvíli předtím se Petr holedbal před Velikonocemi, kdyby tě všichni zradili, já nikdy. No, tak jsi tedy nejlepší, tak dobře. Ježíš mu tenkrát řekl, již dříve než kohou zachokrhá, třikrát mě zapřeš. To taky, proč mu to řekl? No, aby až se to stane, to tomu Petrovi došlo. A když se pak setkal s Ježíšovým pohledem, když Ježíš je odváděli od velerady, tak mu to došlo. Rohořce se rozplakal, říkají evangelisté. Tehdy mu došlo, že není lepší než ostatní. Ba naopak. A Ježíš tou otázkou uzdravuje tu jeho domýšlivost a pýchu, které na té cestě následování Krista jsou hlavní překážkou. Že člověk prostě furt se motá kolem sebe a považuje se za lepšího než ti druzí. Protože Ježíš udělal Petra prvního mezi apoštoly ne proto, že je lepší. To je svobodná volba Boží. Bůh si nevyvolil izraelský národ proto, že je lepší. To je volba Boží. Izraelský národ si Bůh vyvolil proto, aby sloužil pak ostatním národům. Petra si vyvolil, aby sloužil ostatním v církvi. Kdykoliv Bůh dá člověku nějaké vyvolení, vždycky je to ve prospěch těch, které má kolem sebe. Nikdy ne proto, aby mu poplácal po rameni a řekl, ty seš dobrý. Po druhé se ptá, protože potřebuje uzdravit jeho nedůvěru, která mu brání milovat. Víte, když člověk je malomyslný, anebo ublížený, to taky nejde následovat Krista. A ďábel nás někdy vede k tomu, že nám připomíná staré selhání a smaží si nás na pánvičce. Chce, abychom si vyčítali věci, abychom se ponižovali. Ale to nedělá Bůh. Bůh chce, abychom za ním přišli, on nám odpustí a pak, aby jsme se k tomu už nevraceli. Krásné je starozákonní proroctví, že Bůh utápí ty naše hříchy v té mořské propasti, jako by už vůbec neexistoval. A když přijdeme před Boha, Bůh nám nebude vyčítat. Na tom Božím soudu to bude jinak. Tam bude ďábel, který bude říkat, tohle jsem svedl, v tomhle mě poslech, tady jsem. A naštěstí tam bude pán Ježíš, který řekne, já vím, ale já jsem mu všechno odpustil a za jeho hříchy jsem zemřel. Pán Ježíš je náš obhájce. proto on soudí tím, že nás zachraňuje. A po třetí, když se ho Ježíš ptá, tak se Petr zarmoutil, protože mu v té chvíli došlo, že se na sebe vůbec nemůže spolehnout. Ale už Pána miloval. Miloval ho vlastně celou dobu, jenom ta láska potřebovala očistit. A tak mu říká, Pane, ty víš všechno. Ty víš, že tě miluji. To znamená, přestal se odvolávat na sebe, ale na Ježíše. Protože pochopil, že bez Ježíše by ho ani nemiloval. A pak mu Ježíš říká, pas moje ovečky, pas moje beránky, následuj mě, následuj mě. Protože v té chvíli už je schopen s vědomím vlastní slabosti následovat Krista a poněvadž miluje Krista, může sloužit bratřím a sestrám. Že bez lásky ke Kristu by ta služba nikdy nebyla v jeho duchu. Tak, jak Ježíš sloužil a slouží nám. Děkujeme ti, Pane Ježíši, za všechno. Především za to, že jsi s nás zamiloval a že jsi vstoupil v určitém okamžiku do našeho života, symbolicky do té naší loďky. A že jsi nás tolikrát zval, abychom tě následovali, že nás očišťuješ a učíš nás, abychom odpovídali svojí láskou na lásku tvou. Zůstávej s námi a veď nás, abychom i my dokázali sloužit těm, které jsi nám svěřil. Amen.